Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bine v-am reîntâlnit, dragi ascultători, de data aceasta încheiem șirul de mesaje pe baza cuvântului lui Dumnezeu în Vechiul Testament din Decalog. Vă reamintesc că de-a lungul șirului de mesaje, invitatul nostru a fost fratele Ghiță Mocan. Astăzi ne oprim așadar la concluziile acestei secțiuni esențiale a Sfintelor Scripturi. Eu doresc ca Dumnezeu să călăuzească viața dumneavoastră, să vă dea sănătate, bucurie, binecuvântare și poruncile lui Dumnezeu să fie prețioase pentru dumneavoastră, în așa fel încât să le întipăriți în inima, mintea dumneavoastră, a copiilor dumneavoastră, să vorbiți despre ele când veți fi acasă și în călătorie și nu numai să vorbiți, ci să le trăiți în viața de fiecare zi. Domnul să vă dea tuturor putere, har și binecuvântare.
Preoți, frați și surori, dragii mei ascultători, așa cum studiul nostru asupra Decalogului analiza fiecare porunci în parte, în două prelegeri, așa cum am făcut-o cu ajutorul lui Dumnezeu, a avut o introducere. Este normal ca să închidem studiul acesta cu o concluzie sau cu câteva idei concluzive. Decalogul, așa cum l-am analizat prin cuvântul lui Dumnezeu, pornind de la textul din Exod, capitolul 20, este un subiect imens. Asupra lui te poți apleca din multe unghiuri, din multe puncte de vedere și există foarte multe analize din diferite unghiuri asupra poruncilor din Decalog. Prin urmare, ceea ce am încercat noi să facem cu această ocazie în timpul acestui studiu a fost doar să privim spre elementele fundamentale ale fiecărei porunci în parte, înțelegând că aceste porunci vin din partea unui Dumnezeu etern, a unui Dumnezeu de trei ori sfânt și care dorește ca și noi să fim sfinți și să trăim viața aceasta în conformitate cu legile Lui. Legile acestea nu sunt poveri pentru noi, cum vom vedea în aceste idei concluzive, ci, de fapt, sunt normalitatea pentru o viață onestă, fericită, o viață împlinită, o viață rânduită de Dumnezeu și care, iată, să ne aducă bucurie aici și o perspectivă eternă dincolo în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru ultima dată în cadrul acestui studiu, vă rog să redeschideți Scripturile la Exod, capitolul 20 și să citim primele 17 versete. De atâtea ori le-am amintit de-a lungul acestor săptămâni, acum o vom face pentru ultima dată în acest context. Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Adu-ți aminte de ziua de odihnă, ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău, dar ziua a 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robului, nici roaba lui, nici boului, nici măgarului, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Amin. Până aici, cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Iată, dragii mei, ultima lectură în cadrul acestui studiu a Decalogului, un text cu care deja ne-am obișnuit și pe care am încercat să-l explicăm deopotrivă exegetic și aplicativ. Cu nădejdea că Domnul a vorbit inimilor noastre, îi suntem recunoscători pentru acest timp de har, pentru libertatea pe care ne oferă, ca să aducem înaintea dumneavoastră aceste studii, aceste mici analize a unor texte atât de mari, atât de copleșitoare, atât de speciale. Vom finaliza studiul acesta încercând să rostim patru principii care nu privesc o poruncă anume din Decalog, ci care le privesc pe toate 10. Tot ceea ce vom spune în partea aceasta concluzivă, în ultima prelegere asupra studiilor noastre, nu va fi altceva decât o însumare, asta ne dorim cel puțin, să fie o însumare, la nivel de principiu, a tuturor poruncilor care se găsesc în Exod capitolul 20, în Decalog. Așadar, primul principiu pe care vreau să-l enunțăm cu toată convingerea, cu toată forța și cu argumente, este că Decalogul este unic. Cele 10 porunci sunt unice. De ce este important să plecăm de la această premiză, să credem în această premiză și crezând să o aplicăm la viața noastră? De ce este important să spunem, să susținem că Decalogul este unic? În primul rând, din cauza faptului că la momentul acela Sinai, moment istoric de altfel, care este circumscris în istoria lumii, la momentul acela existau deja câteva seturi de legi antice, de sorginte mesopotamiană, de sorginte egipteană, asiriană, și aceste legi, aceste coduri de legi, erau preexistente, erau de dinaintea Decalogului, de dinaintea momentului Sinai. Așadar, poporul evreu, în momentul în care a primit legea, cele 10 porunci, la Sinai, deja avusese ocazia să audă, cel puțin în Egipt, să vadă cum funcționează un cod de legi și alte tipuri de legi. Cu toate acestea, Decalogul este singurul cadru legal, singurul set de legi, porunci, care sunt oferite pe cale revelațională. Nu au stat niște oameni să le gândească, nici măcar Moise și cei din jurul lui. Ei sunt numai transmițători, purtătorii de cuvânt ai legii lui Dumnezeu. Și Decalogul, iată, vine prin revelație. Ceea ce face unic Decalogul este tocmai caracterul lui revelațional, prin descoperire dumnezeiască. Când veți reciti, dragii mei, și vă invit să o faceți din nou și din nou, când veți citi felul în care Dumnezeu pregătește pe Moise, pregătește poporul pentru momentul acesta al Sinaiului, pentru darea legii, veți vedea cât de important este pregătirea inimii a poporului, unitatea, receptarea, felul în care poporul se va raporta apoi la aceste legi, pentru că acestea sunt rodul revelației lui Dumnezeu. Un comentator spunea: sistemul biblic al legii a înălțat lumea umană deasupra naturii și a atribuit individului o valoare nesfârșit mai mare. Aici este marea diferență între Decalog și legea mesopotamiană, care supunea societatea omenească naturii și individul societății. Încheiem citatul. Tocmai prin aceasta Decalogul este diferit, că niciun cod de legi antice, chiar cele care s-au dat înainte, istoric vorbind, decât Decalogul, niciun cod de legi nu ridică lumea umană deasupra naturii, cum o face Decalogul, și nici nu atribuie individului o valoare atât de mare. Ați observat de-a lungul celor 10 porunci cât de mare atenție acordă Dumnezeu individului, omului, cât de mult respectă Dumnezeu pe om, cum își dorește Dumnezeu ca omul să preia aceste legi și să nu vadă în ele o povară, să nu le împlinească într-un mod mecanic, cu oarecare resemnare, cu o răbufnire interioară mereu ținută sub control, ci își dorește ca să devină conștient că aceste legi îl fac pe el bine, îi fac bine omului, îl fac fericit și dau sens. Hans Küng, un scriitor prolific al timpurilor noastre, spunea: la acest munte al Domnului, oriunde ar fi localizat, s-a închegat o relație specială între Iahve și grupul Iahve, Israelul străbun. În perioada cuprinsă între exil și ocuparea teritoriului, s-a ajuns la o relație specială, exclusivă, între popor, deocamdată configurat în grupul Moise sau grupul Exodului și Dumnezeu. Decalogul joacă acest rol important, înnoadă această relație, dacă vreți, între poporul evreu și Dumnezeul acestui popor. Cum anume altfel s-ar fi putut Dumnezeu raporta la popor? În acel pelerinaj prin pustie, în drumul lor spre țara Canaanului, cum anume Dumnezeu ar fi putut să aibă apoi așteptări de natură morală, chiar socială, de la poporul evreu, dacă nu i-ar fi dat decalogul? Dacă nu i-ar fi oferit cele 10 porunci, trebuincioase pentru viața lor, atât ca și indivizi, cât și ca și popor, ca și societate în general? Decalogul, dragii mei, este unic. Nu există un alt set de legi care să fie măcar egal cu decalogul, pentru că toate celelalte legi, cum vă spuneam, toate celelalte normative, erau omenești, au fost emise de oameni, de altfel înțelepți, au oarecare coerență, au pe alocuri asemănări interesante cu decalogul, dar trebuie să vă spun și faptul că în perioada de după darea legii, după momentul Sinai, popoarele din jur s-au inspirat în bună măsură din legile evreiești, din legile iudaice. Cum poporul evreu a traversat mai multe perioade istorice și a fost răspândit de-a lungul multor țări și de-a lungul lumii antice și apoi medievale, foarte multe popoare, națiuni sau cel puțin regiuni au preluat într-o oarecare măsură din legislația iudaică. Cu toate acestea, decalogul rămâne unic. Este voința lui Dumnezeu pentru un popor care și l-a dorit să fie al lui, care a abdicat din păcate, care nu a răspuns și nu a fost la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Și acest decalog, aceste porunci, după cum vom vedea, se transferă asupra bisericii Domnului Iisus Hristos, a bisericii contemporane, a bisericii actuale. Decalogul așadar este unic. 2. Decalogul este universal. El nu este doar unic în esența lui, ci el este universal, am zice, în aplicația lui, în forța lui aplicativă. Nu știu dacă v-ați pus problema aceasta, dar de obicei sau în cercurile oarecum elitiste și intelectualiste de abordare a Scripturii, există această defalcare periculoasă între Vechiul Testament și Noul Testament. Este o ispită permanentă când te apropii de Biblie și mai ales când citești comentatori de felul acesta, care fac o sciziune periculoasă între Vechiul și Noul Testament și atunci, cu ușurință, ajung unii la concluzia că decalogul nu este al nostru, este al evreilor. Dacă lucrurile stau așa, înseamnă că întreg Vechiul Testament nu este al nostru, ci este al evreilor și el este în primul rând al evreilor. Dacă ajunge Noul Testament în pasaje pauline precum întâi a iudeului, apoi a grecului, vei vedea această proeminență, această primordialitate a evreului și vei scoate și din Noul Testament o bucată însemnată din Noul Testament spunând că este a evreilor. Domnul Iisus Hristos a fost după trup un evreu. Apostolii au fost evrei. Noul Testament, iată, este un produs din punctul acesta de vedere evreiesc, în sensul că evreii au fost oamenii Dumnezeu care s-au întors la Dumnezeu. Se pare că nucleele primelor biserici creștine au fost evrei care s-au întors la Hristos și care l-au acceptat pe Hristos. Atunci foarte puțin îți va mai rămâne din întreaga Scriptură, care o vei accepta dacă mergi pe această variantă, te va duce la concluzii hilare. Ne întoarcem la decalog. Aș dori să afirmăm, dragii mei, că din punct de vedere aplicativ, la nivel de principiu, decalogul este universal. Decalogul nu este numai a evreilor, deși este în primul rând a evreilor, dar nu este doar a lor. Decalogul este a oricărei nații, a oricărei etnii. Decalogul este, în definitiv, nu doar a Israelului, a evreilor, ci este a Bisericii Domnului Iisus Hristos sau și a Bisericii Domnului Iisus Hristos. El se transferă în starea lui brută, de forță, în starea lui de principiu, se transferă în creștinism, în Biserica Domnului. Un comentator evreu spunea, regulile de credință pe care le prescrie decalogul sunt suficient de generale și de complete pentru a constitui exigențele religioase și morale adresate tuturor popoarelor și tuturor timpurilor. Și vă asigur, dragii mei, că am citat dintr-un autor evreu. Iată cum autori evrei, de mare eleganță și profunzime, de mare erudiție, ajung să spună de-a lungul timpului și mai ales în perioada contemporană, perioada în care noi trăim, ajung să afirme că decalogul nu este numai al lor și că decalogul stă la baza multor cadre și multor legi și multor sisteme juridice de-a lungul timpurilor. Până și sistemul juridic roman, care este la baza sistemului juridic contemporan, s-a inspirat profund din decalog și din normativele morale ale decalogului. Regulile de credință înscrise în decalog sunt, iată, suficient de generale și de complete. Un comentator creștin spunea, oarecum în aceeași direcție, nimic din ceea ce s-a petrecut în istoria lumii, spunea el, exceptând evenimentul întrupării și pe cel al crucii, nu a fost la fel de semnificativ, de solemn, de profund, precum legea dată lui Moise la muntele Sinai de către Dumnezeu însuși. Profunzime așadar, cuprindere, suficiență, găsim în cele 10 porunci. Găsim în decalog. Normele morale, prinse iată la nivel de principiu elementar, în esența lor, în nucleul lor dur, este, dragii mei, tocmai aici, în decalog. Aici le găsim. Decalogul este universal. Atunci când auzim tot felul de păreri, tot felul de idei, cum că nu ar fi așa și cum că se referă la o anumită nație, la o anumită etnie, cum că se aplică numai anumitor perioade din istorie sau, în cel mai bun caz, acelei perioade de traversare a pustiei și de stabilire în țara Canaanului, toate aceste variante, dragii mei, nu sunt altceva decât moduri interesante, subtile, păguboase, în definitiv, de a te sustrage, de a eluda legea lui Dumnezeu, de a-ți găsi motive pentru derapajele tale, de a călca legea lui Dumnezeu după ce în prealabil deja ai desfințat-o și ai spus că ea nu este pentru tine. De-a lungul acestor mesaje, dragii mei, v-am adus aminte de mai multe ori, o fac și acum, că Domnul Iisus Hristos și-a clădit întreaga predică de pe munte, relatată în câteva capitole din Matei, acea predică impresionantă, acea predică unică, și-a clădit-o pe texte din decalog. În bună măsură, Domnul Iisus Hristos explică o parte a decalogului în predica de pe munte. Vă mai duc aminte că multe texte scrise de apostoli, care la ora actuală sunt epistole canonice pentru noi, fac parte din canonul Scripturii, n-au fost altceva decât explicații, decât confirmări, decât analize pe decalog. Decalogul așadar irigă în bună măsură și este o rădăcină viguroasă în analiza și în conținutul și în materialul Noului Testament. Același lucru se va întâmpla cu decalogul de-a lungul întregii istorii a creștinismului până astăzi. Cine refuză și cine lovește în caracterul universal al decalogului, preiubiții mei, de fapt, încearcă să fugă de responsabilitatea unei vieți morale și trăite în voia lui Dumnezeu. Al treilea mare principiu privitor la cele 10 porunci este că decalogul este paradigmatic. Este paradigmatic. Sau are valoare de paradigmă, are valoare de normă, de principiu. Un autor spunea, motivația pentru respectarea legii nu este frica de pedeapsă, ci dorința de conformitate cu voința lui Dumnezeu. Decalogul vine astfel ca un cod care se impune de la sine, nu o amenințare cu sancțiuni impuse de puterea coercitivă a statului bunăoară. Aceasta explică absența totală a unor sancțiuni specifice în ceea ce privește încălcarea unor recomandări și a unor interdicții speciale din cele 10 porunci. Am încheiat citatul. Ați văzut cum acest autor surprinde atât de bine caracterul paradigmatic al decalogului, spunând că motivația pentru respectarea legii nu este frica de pedeapsă. Teama aceea paralizantă să nu ți se întâmple ceva rău, ci este dorința de conformitate cu voința lui Dumnezeu. Ceea ce a vrut Dumnezeu să spună dând decalogul nu a fost fie vă frică de mine, în sensul că oricând pot să vă pedepsesc, eu stau pe urmele voastre, să vă prind când ați călcat greșit, când n-ați împlinit una din aceste porunci, ci sensul a fost, făcând lucrurile acestea, veți învăța să mă iubiți mai bine, mai mult, veți învăța să trăiți frumos, elegant, cu demnitate. Veți învăța, de fapt, să fiți oameni, oameni cu o coloană vertebrală, oameni cu concepții sănătoase, oameni cu o viață morală sănătoasă, exemplu pentru alții, un popor spre care alte popoare să se uite și să-și dorească să fie ca și voi. Pentru că voi sunteți poporul meu, le spunea Dumnezeu și le-a spus-o după aceea în mod atât de dramatic prin atâția profeți. Decalogul are valoare de paradigmă, de principiu. Cum spuneam de-a lungul fiecărei porunci, există atâtea nuanțe pe fiecare poruncă. Există lucruri interesante de discutat din foarte multe puncte de vedere, iar noi nu am putut să facem decât să deschidem într-un fel acele subiecte și să oferim momente de reflexie. Dar principiile decalogului sunt atât de importante, dacă le-am înțelege la nivel de principiu. Istoria se schimbă, de la o generație la alta lucrurile și provocările vieții sunt altele. Complexitatea lumii în care trăim noi nu modifică cu nimic, ba dimpotrivă, revendică necesitatea decalogului și celor 10 porunci în viața noastră. Cu cât lumea se degradează mai mult, cu atâta apelul la normă, la principiu, este tot mai puternic, mai acut. Strigătul nostru ca și copii al lui Dumnezeu, într-o lume fără norme, într-o lume în care tot ce este sfânt e călcat în picioare, în care tot ce este legat de Scriptură este privit ca ceva retrograd și rămas în urmă, într-o astfel de lume, noi trebuie să promovăm normele cuvântului lui Dumnezeu. Omul modern, contemporanii noștri, cei dragi ai noștri care încă nu l-au întâlnit pe Hristos, care n-au făcut legământul cu Dumnezeu, ei de fapt sunt în căutarea unor norme care să reglementeze viața, dar nu știu ce caută. Când le pui în fața aceste norme, li se pare că e așa de greu. Fac pasul înapoi când e vorba să încheie legământul cu Dumnezeu, pentru că se tem dacă vor putea sau nu să țină aceste norme și aceste porunci ale Domnului. Ce diferență între această atitudine și atitudinea psalmistului care spune în psalmul 119, alerg pe calea poruncilor tale, căci tu îmi scoți sufletul la larg. În împlinirea poruncilor așadar, psalmistul vede libertatea lui, autentica libertate. Omul este în căutare continuă de libertate. Dumnezeu l-a creat pe om ca să fie liber. Condițiile însă în care suntem liberi astăzi sunt determinate și afectate în bună măsură de păcatul adamic cu care ne naștem fiecare dintre noi, cu această tendință perpetuă spre păcat, cu instinctele care sunt în noi, cu firea pământească, cu carnea, cum spune apostolul Pavel. Tocmai de aceea avem nevoie de paradigme, avem nevoie de principii, avem nevoie de reguli, iar felul în care ne raportăm la ele nu trebuie să fie emoțional și sentimental. Nu numai când ne simțim bine, când ne simțim în regulă, când agreem cu emoțiile noastre acele reguli, acele paradigme, trebuie să le ținem, ci trebuie să le să acționăm, dragii mei, rațional, cu o rațiune condusă de Duhul lui Dumnezeu. Conștiința noastră nu trebuie să fie prinsă în chingile emoționalismului ieftin, a stărilor fluctuante, ale emoțiilor și ale sentimentelor noastre. Un om moral este moral și atunci când nu simte neapărat un imbold extraordinar spre moralitate. Suntem puși în fața atâtor situații delicate, atâtor ispite subtile, care vizează într-un fel sau altul una sau mai multe din cele 10 porunci. Iar atunci este momentul să ne gândim, să ne aducem aminte că avem principii atât de clare în decalog pe care trebuie să le aplicăm. Să le aplicăm la detaliile vieții noastre, sigur că da. Sigur că detaliile vor fi diferite, sigur că vor fi atâtea situații particulare în viața noastră, dar dacă luăm în calcul mai multe experiențe de viață, dar dacă luăm în calcul oameni din generații diferite. Aș vrea să vă spun, dragii mei, că toate generațiile serioase de creștini de-a lungul istoriei s-au ținut strâns de respectarea decalogului. Toți marii predicatori de-a lungul istoriei au înțeles să predice și să predice abundent din decalog. S-au scris cărți și comentarii, s-au încercat să se prindă sensurile adânci, nuanțele fiecărei porunci, pentru că acolo este normă, pentru că acolo este paradigmă. Paradigma care nu privește iudaismul sau numai iudaismul, ci care privește creștinismul în bună măsură. În fine, în al patrulea și în ultimul rând, decalogul este purificator. Este purificator. Înțelegând decalogul, aplicând cele 10 porunci, având o atenție permanentă de-a lungul vieții, conștientă, dragii mei, față de împlinirea acestor 10 porunci, aș vrea să vă spun că ne întreținem ceea ce putem numi cu multă bucurie o anumită igienă a sufletului. Cum să îți menții igiena în casă, bunăoară, sau igiena corporală, dacă nu te speli, dacă nu înlături impuritățile, dacă nu renunți la ceea ce te pătează, ceea ce te murdărește? Cum să-ți păstrezi hainele curate, hainele acestea cu care ne îmbrăcăm zilnic, dacă nu ferindu-te de pete, ferindu-te de situații în care te poți murdări? Cum să le păstrezi altfel? Cum să păstrezi curățenia dacă nu fiind atent la tot ceea ce ar putea să strice acea curățenie din casă, bunăoară, de la birou, oriunde ai fi? Cum? Doar în felul acesta, cu precauție, cu atenție. Cum să-ți păstrezi un limbaj adecvat, un limbaj grațios, un limbaj ziditor? Cum vorbirea ta să fie cu har și dreasă cu sare dacă nu ești atent la ceea ce vorbești, nu-i așa? Cum faptele tale să fie în acord cu voința lui Dumnezeu, dacă nu ești mereu atent la ceea ce înfăptuiești și dacă ești atent să nu-ți permiți orice, pentru că nu poți orice să-ți permiți să faci. Ne întoarcem la Decalog, la cele 10 porunci. Decalogul ne ajută în această igienă, pentru că este purificator. Pentru că evreii au trebuit să învețe lecția aceasta și au învățat-o mai mult sau mai puțin. Dar noi acum, care l-am cunoscut pe Hristos, și credem în mântuirea prin Hristos și credem că suntem mântuiți nu prin faptele legii, ci prin credința în Domnul Iisus Hristos, cu atât mai mult putem să spunem ca apostolul Pavel: pot totul în Hristos care mă întărește. Decalogul este purificator. Decalogul îți arată standardul lui Dumnezeu pentru tine. În același timp, decalogul te ajută să privești spre tine însuți și să vezi în ce stare te afli, în ce atitudine te afli. Să vezi cam cine ești. Este o oglindă care îți arată impuritățile, îți arată zbârciturile, ridurile, totul pe sufletul tău. Un comentator al Noului Testament spunea: Israel însuși a lucrat mult la decalog până când el, decalogul, a devenit din punct de vedere al formei și conținutului atât de universal și de succint pentru a putea fi validat ca o parafrazare suficientă a întregii voințe a lui Iahve față de Israel. Ce frumos, parafrazare suficientă a voinței lui Dumnezeu. Acesta este decalogul, în definitiv. Este o parafrază suficientă, salvatoare, igienică, purificatoare a voinței lui Dumnezeu. Nimeni, dacă vrea să aibă o viață de succes, o viață trăită frumos, ca în timpul zilei, cum spune Pavel, nu poate să o trăiască fără implicațiile morale ale legii lui Dumnezeu. S-ar putea să pare foarte juridic ceea ce am spus acum, mai ales în această ultimă prelegere în studiul nostru asupra decalogului, dar vreau să o spun, chiar dacă pare așa. Cred că decalogul este purificator. Imaginați-vă pentru o clipă, deși e tot mai greu să ne imaginăm asta în lumea mizeră în care trăim, dar imaginați-vă că oamenii din jurul nostru, contemporanii noștri, toți locuitorii acestui pământ, imaginați-vă, vă rog, o secundă, că toți locuitorii acestui pământ ar respecta cu strictețe cele 10 porunci, decalogul. După ce v-ați imaginat aceasta, gândiți-vă că pușcăriile ar fi goale. Gândiți-vă că anumite coduri morale sau coduri juridice, cum ar fi codul penal, ar fi inactiv, ar fi în plus, pentru că nu mai ai pe cine să judeci, pentru că fiecare se judecă pe el în lumina poruncilor lui Dumnezeu, a legilor lui Dumnezeu, a acestei moralități fundamentale pe care o găsim în decalog. Atunci când sufletul tău este însă impur, atunci când ai căzut, întoarce-te, dragul meu, la Hristos, cere-ți iertare, căiește-te, vezi unde ai căzut și fii atent cu acea poruncă a lui Dumnezeu. Uitându-te în decalog ca într-o oglindă, s-ar putea să vezi pete pe sufletul tău, s-ar putea să realizezi anumite scăzăminte în viața ta, o anumită aplecare nefericită spre anumite lucruri păcătoase, imorale, care îl întristează pe Dumnezeu și pe cei din jur. Acesta este momentul să te întorci la El, să te întorci cu fața către Dumnezeu și să iei toate poruncile Domnului, să le iubești, să le aduci în mintea ta, să le înțelegi, să le aplici la situațiile particulare din viață și să le energizezi cu emoțiile tale, cu voința ta, cu inima ta întreagă. Aderă la ele, știind că în felul acesta aderi de fapt la o relație profundă, igienică cu Dumnezeu. Iar Dumnezeu, prin sângele Domnului Iisus Hristos, îți curățește mereu sufletul și îți poartă, iată, de grijă din punct de vedere sufletește, și apoi te poartă în carul lui de biruință. Preiubiții mei, suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru toată această activitate și analiză pe care am făcut-o. Am avut în obiectivul nostru decalogul și credem că am reușit să pătrundem în tainele lui. Să nu lăsăm ca aceste informații să fie doar simple informații pentru noi, să ne atingă doar în plan teoretic, ci să le lăsăm să coboare fertil la inimă. Coborând acolo, să se vadă apoi prin vorbirea noastră, prin atitudinile noastre și prin faptele noastre. Să lăsăm decalogul să lucreze, pentru că asta a fost planul lui Dumnezeu, acesta a fost visul lui Dumnezeu la Sinai. Să lăsăm decalogul să lucreze prin noi, prin viața noastră. Să-L transmitem în jurul nostru prin ceea ce suntem și prin ceea ce facem. Iar Dumnezeu va fi onorat de lucrul acesta. Noi vom fi fericiți și vom trăi, iată, pe acest pământ mizer, plin de degradare și de păcate. Vom trăi frumos ca în timpul zilei. Să ne ajute Dumnezeu să iubim poruncile și iubindu-le să le împlinim. Și împlinindu-le să-i ajutăm și pe alții, arătându-le mereu calea poruncilor lui Dumnezeu. Amin.
Ascultători, la finalul acestei emisiuni mulțumim mult fratelui Ghiță pentru slujirea din timpul acestor prelegeri pe care le-a avut aici la postul de radio legat de cele 10 porunci de calog. Doresc din toată inima ca Domnul să binecuvinteze viața și slujirea dumnealui și pe dumneavoastră pe fiecare. Vă doresc tuturor multă binecuvântare și dragoste cerească.
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.